عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خططها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و 1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة المعتزلة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، احبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قرانا في الصفحات السابقه من روايه عروس الفرات قصه عائله الحاج ابي عاد الامريكيه الاصيله، عائله فرقها بطش لبعض البعثيين. الابن الاكوى علي مع زوجته واطفاله في سجون الزوفة، والابن الثاني تم اعدامه. اما الابن الثالث احمد استدعيت مواليده للمشاركه في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الاسلامية في ايران، فهرب الى الجمهورية الاسلامية ولجأ اليها. وبعد فترة التقى احمد بزوجته في مخيم للمهجرين العراقيين في مدينة جهر الايرانية، وهناك قصت له ما نزل بالعائلة بعدها. تعالوا لنقرأ مع صفحة أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي ثمن الحياة. استمرت ياسمين تحدث زوجها بما جرى لها ولأهله، وقد آلمهما جدا ما كانت ترويه، ولا سيما فقدان ولدهما الوحيد علي وشقيقه ياسر وما أصاب أمه. كانت الدموع الحارة تنساب على خدودهما، حيث قال أحمد ويكاد يذهب بعقله الهذيان:
لماذا لم تخبروني بأي طريقة لكنت سلمت نفسي وأنقذتكم؟
خلال فترة الأسبوعين التي فرضها النقيب فلاح، اتصل أبو عادل ببعض أقاربه وأصدقائه وأصدقاء أحمد، وكان يطرح عليهم موضوع الاتصال بأحمد إذا كان لدى أحدهم من وسيلة لتحقيق ذلك، رغم أنه كان غير مقتنع أصلا بما
يفعل،
فكان على يقين بأن ذلك الأمر أشبه بالخيانة له، لكنها تلك إرادة المخابرات التي استهدفت من كل ذلك ضرب عدة عصافير بحجر واحد، محاولة الوصول إلى أحمد والوثائق والانتقام من عائلة أبي عادل. فالأخير كان يفهم أن جزءا كبيرا مما يقوله النقيب فلاح ما هو إلا ذرائع وحجج، فتصفيتهم نهائيا كانت تشكل أحد الأشرار التي رمت المخابرات إلى تحقيقها بأي ثمن. معظم من اتصالهم السيد عبد الرزاق كانوا يقطعون الاتصال فور سماعهم أو بعد أن يعرفوا بالموضوع، بل إن بعضهم كان ينهره ويطلب منه عدم الاتصال ثانيا خوفا من السلطة، وكي لا يغرقوا أنفسهم في قضية خطيرة تودي بهم إلى الأهل. ومن يمتلك الشجاعة كان يعترض بأدب مرضيا أسفه وعدم معرفته بالشيء. كان رجال المخابرات يستمعون إلى الاتصالات ويسجلونها، علهم يعثرون على رأس خير ولكن دون جد. انتهى الأسبوعان، هيئ أبو عادل نفسه للمصير الذي انتظره، الموت هو ما كان يتمناه للخلاص من وضع أصعب بكثير من الموت. أفراد عائلته من بقي منهم لذلك المصير، حيث حادث النساء الثلاث خلال التقائه بهن لمرة واحدة عن حقيقة الوضع، وأن الموت أرحم. كانوا يجلسون على بساط متهرئ افترش جزءا من الأرض الحجرية العارية لإحدى غرف التعليم، وهي غرفة لا تختلف عن غرف التعليم سوى أن وسائل التعذيب أقل عددا وأبسط في تقنياتها، وأن المصابيح فيها أكثر حرًا ونوافذها أوسع، لكنها توحي بالرعب والرهبة
للداخل. هيئنا أنفسكن للرحلة التي سيرسلنا فيها هؤلاء الوحوش حتى يفتك كبد واحدنا على الآخر. لقد انتهت المهلة ولن يلبثوا حتى يطلوا علينا بأنيابهم وبراثنهم. أم نحن في نواظرهم عوائل خائنة وباء خطر؟ لهفي عليك يا شيماء يا بنيتي، وددت لو أقبل رأسك قبل افتراقنا. ها قد جاء وداعا.
الأقلام الوازنة بين قوسين من الجسر ينظرون إلى أن ما حصل في غزة وفي لبنان يعني كان خسارة على جميع المستويات، أن هذا الدمار يكسى خلال سنوات وانتهى أمر بكل تأكيد، ولكن هم يظنون بأن ما حصل أسس لبداية انهيار إسرائيل.
سمع مدينة
سحبوه بعنف مما تضرر به الخسارة، وكان قد أضمر في نفسه أن يصمد ولا ينهار أبدا بعد أن أتعبته رحلة التعذيب القاتلة واستباحة الكرامة والاعتداء على عرضه. على هذا الصمود يحمل النقيب فلاح على إعدامه. لم تشعر العائلة طوال تلك الفترة بجديد يربطها بالحياة في هذا العالم الوحش سوى أن التعليم
التعذيب الجسدي قد انخفض إلى مستوى أدنى. كانت ياسمين تقول على الدوام، وكأن قلبها تقتلعه صورة علي التي لا تفارقها. بعد فيضتك بني علي لم يعد لي ما يربطني بهذه الحياة الشقية وأيامها السوداء. وفي ظني أن هذا الجنين القابع في أحشائي لن يبارحها أبدا ولن يلقاني وألقاه. ردت شيماء بلوعة وألم وهي تسير إلى حتفها. لم أعد أطيق الانتظار، لقد سبقني علي إلى لقاء ياسر وصلاح، ولعلهم جميعا لانتظاري. لا قيمة للإنسان هنا، وفي نظرهم حشرة ضارة بل دون ذلك بكثير. الموت أقل عدما وفراغا من هذا العالم الوحشي. قريبا سيدعوننا إلى التحقيق. من يا ترى سيموت قبل الآخر؟ ليتني أكون أنا، فلا أرى أحدا من أهلي يموت أمامي. صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام الأخرى يهتف به: عبد الرزاق انهض واتبعني، انهض هيا. خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة التعب. سار في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزل عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف ودخل وأدى التحية وهتف: سيد النقيب عبد الرزاق. وانصرف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلامي.
Takwimu za wizara ya afya ya Sudani zinaonyesha kuwa hadi idadi jumla ya wagonjwa kulingana nchini humo imefikia 5,765 huku watu 1,430 wakiwa wamepoteza maisha. Sudani imekumbwa na mlipuko wa kipindupindu huku nchi hiyo
إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا رب خايف أكون
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران حوزة الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأخوة أيتها أداء هذه الطهارات التي يكون فيها الشعراء جل الجلال جمالا وإكرام وجمالك في العالم ما لاحظت عين سواك وإنما فكر منك فذاغ عنك الناظر شعر الشمس فهي حقيقة أشعر البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمالا وجمالتها فالله فاخرها ونعم الفاخرها الحمد لله رب العالمين. في هذه الدقائق كما قلنا أيها الأخوة أيتها الأخوة وعندما نتأكد من تلك الآيات التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهميتها في حياتنا كمسلمين لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الطلاق من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي من أنصر الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه طلاقه عن الفحشاء والمنكر لم يهدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وسلم لا خلاة بمن لم يطع الطلاق وطاعة الطلاق أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإن من أتفضل فعارفا بحقها غير الله وإن من غير العالمين في حق الصلاة أن تعلم أن وأنك من كنت مقام الظلام الحقير الراجل الراهب الرب الحائل في قلبك وتثيرها بشدودها وحقوقها. وإمام الباقر عليه السلام يقول من أتم ركوعه لا تدخله عشقه فوقه وإمام الباقر إذا كنت عليك بالخشوع والاقبال على صلاتك فإن الله تعالى من
Thank you. الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
فلسطين ملكي يا إبراهيم.
Ni matumaini yangu kuwa hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni katika sehemu nyingine ya podcast hii ya Palestina Miliki ya Ibrahim alayhi salam. Katika sehemu ya kumi na ya mwisho ya podcast hii ya Palestina Miliki ya Ibrahim, tutaangazia neno kuchukuza hali ya sasa Palestina, namna ardhi ilivyo
1799 Napoleon Bonaparte alikuwa kiongozi wa kwanza Ulaya kualika Wayahudi kuanzisha nchi ya Kiyahudi huko Palestina. Miaka kadhaa baadaye, mnamo mwaka 1897, mkutano wa kwanza wa Zayuni uliofanyika Uswisi na iliamuliwa kufuatilia sera za kuziyahudisha ardhi za Palestina ili kuondoa hali ya uhasasi na unyeti. Alitumia ibara ya nchi ya Wayahudi badala ya serikali ya Kiyahudi. Hata hivyo, baada ya miaka 30 na mwanzoni mwa vita vya kwanza vya dunia, ni 1% tu ya Wayahudi waliunga mkono mpango huu. Hivyo kivitendo mpango huu haukufanikiwa. Wakati huo ni 8% tu ya wakazi wa Palestina waliokuwa wakiunda jamii ya Wayahudi, na kwa upande wa eneo ni 2% tu ya Palestina ndiyo iliyokuwa mikononi mwao. Matukio ya vita vya kwanza vya dunia yalisababisha kutolewa kwa azimio la Balfour mnamo mwaka 1917. Katika azimio hilo, Uingereza ilitoa wito kuundwa nchi ya Wayahudi huko Palestina. Balfour alipendekeza jumuiya ya Wazayuni iunde kamati iliyojumuisha waandishi na wanasiasa wa Kizayuni, na ikapewa jukumu la kuandaa rasimu iliyopelekea kutangazwa azimio la Balfour na kutangazwa uungaji mkono rasmi wa serikali ya Uingereza kwa ajili ya kuundwa dola la Kiyahudi. Wayahudi wa Marekani pia walihusishwa katika jambo hilo, ambapo hatimaye mnamo Oktoba mwaka 1917 mswada wa mwisho ulipitishwa na serikali ya Uingereza. Mnamo Novemba 2 mwaka huo huo, azimio hilo likatangazwa rasmi kwa Leonhard Walter Rothschild, mmoja wa mabepari na viongozi wa Uzayuni. Kwa sababu hii, wakati wa utawala wa Uingereza juu ya Palestina, idadi kubwa ya Wayahudi walihamia ardhi ya Palestina. Kwa muktadha huo, idadi ya Wayahudi iliongezeka mara 6 katika kipindi hiki. Tangazo hilo, ambayo ilikuwa hatua ya kwanza kivitendo ya kuunda utawala wa Kizayuni huko Palestina, Uingereza ilitangaza uungaji mkono wake kwa suala la kuanzishwa serikali uhuru ya Kiyahudi huko Palestina, kuwa ingefanya kila juhudi zilizohitajika ili kuanzishwa utawala wa Kiyahudi huko Palestina. Miongo mitatu baada ya azimio la Balfour kutolewa mnamo mwaka 1948, taifa bandia la Israel lilianzishwa. Katika kipindi hicho, Wayahudi walitwana kukalia kwa mabavu 78% ya ardhi za Palestina. Maeneo yaliyokaliwa yalijumuisha Al-Khalil, yani Hebron, iliyoko kaskazini mwa Palestina, pwani ya bahari ya Mediterania, jangwa la Nakba, eneo la kati la Palestina. Vile ukingo magharibi wa mto Jordan ulikuwa chini ya utawala wa Jordan na Gaza pia ilisimamiwa na serikali ya Misri. Maeneo haya mawili yalisalimika na uvamizi wa Zayuni. Lakini kuanzia mwaka 1967 hadi 1995, Israel iliweza kumiliki 60% ya ukingo magharibi, 40% ya ukanda wa Gaza pia. Katika kipindi hiki pia Israel iliweza kuikalia kwa mabavu 97% ya ardhi ya Palestina. Siku ambayo utawala bandia wa Israel uliasisiwa mnamo mwaka 1948 inajulikana kwa jina la siku ya Nakba. Pia mwaka wa 1967 unajulikana kama mwaka wa kushindwa, kutokana na kushindwa kwa nchi za Kiarabu, yani Misri, Syria, Jordan na Iraq na Israel. Katika mwaka huo, wakati vita ambavyo havikudumu zaidi ya siku sita, Israel ilikalia kwa mabavu ukingo magharibi wa mto Jordan, Gaza, baadhi ya maeneo ya nchi jirani na Palestina. Kimsingi, neno Nakba katika historia ya Palestina linakumbusha mambo mawili mabaya kabisa katika kumbukumbu ya Palestina na fikra za walio wengi. Mosi ni kuundwa utawala hasibu wa Israel mwaka 1948, na pili kufukuzwa zaidi ya Wapalestina 800,000 katika ardhi yao ya asili. Tangu Israel ilipoikalia kwa mabavu Palestina mwaka 1948, daima kumekuwa na mzozo kati ya Palestina na Israel. Utawala huo ghasibu umekuwa ukifanya mauaji ya mara kwa mara dhidi ya Palestina. Mnamo mwaka 1948 pekee, mauaji 34 ya kimbari yalifanywa na Israel, ambayo maarufu zaidi ni mauaji ya Deir Yassin. Katika tukio hilo, watu 254 waliuawa kikatili. Miongoni mwa uhalifu mwingine wa Israel tunaweza kutaja mauaji ya Khan Yunis ya mwaka 1956, ambapo Wapalestina 200 waliuawa shahidi. Moja ya jinai kubwa katika historia ni mauaji ya Sabra na Shatila yaliyotokea mwaka 1982, ambapo wanawake na watoto 3,000 wa Kipalestina waliuawa na utawala wa Kizayuni. Kadhalika, katika intifadha ya mwaka 1987 iliyodumu kwa muda wa miaka 6, Palestina 1,540 waliuawa na utawala wa Kizayuni na 130,000 jeruhiwa. Katika intifadha mwaka 2000, watu 2,800 pia waliuawa shahidi. Lakini moja ya mauaji ya kikatili zaidi yaliyotekelezwa na utawala unaoikalia kwa mabavu dhidi ya Wapalestina yametokea tangu Oktoba mwaka 2023, kabla kusitishwa vita hivyo hivi karibuni. Utawala wa Israel umeua shahidi wa Palestina zaidi ya 45,000, wakiwemo zaidi ya watoto 17,000 kuanzia Oktoba mwaka 2023 hadi Desemba mwaka jana, katika kulipiza kisasi operesheni ya kimbunga cha Al-Aqsa. Wakati mauaji hayo ya kimbari ya utawala wa Kizayuni, na kwa mujibu wa kituo cha habari cha Palestina, familia 1,410 za Wapalestina zimeteketezwa kikamilifu. Makazi 160,500 huko Gaza yameharibiwa kabisa, na wavamizi wameharibu zaidi ya 86% ya Gaza, tani 78,000 za mabomu kuwafukuza zaidi ya Wapalestina 200,000. Kiwango hiki cha uadui na ukatili umegeuza shambulio la mwaka 2023 la utawala wa Kizayuni dhidi ya Gaza kuwa moja ya mauaji makubwa ya kimbari iliyotekelezwa na utawala huo katika miaka ya uhai na uwepo wake. Sayuni na uungaji mkono wao kwa Marekani na Ulaya, sambamba na kuikalia kwa mabavu Palestina, kuwaua, kufanya mauaji ya kimbari, kufanya njama nyingi za kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni katika karne iliyopita, ili kufuta utambulisho wa kihistoria wa Uislamu wa Palestina na Quds ikiwa kibla cha kwanza cha Uislamu. Madhumuni ya hatua hizo yalikuwa ni kuhalalisha kukaliwa kwa mabavu Palestina na kuhalalisha mauaji ya Palestina kuwa ni wahalifu na magaidi. Ugeuzaji huwa simulizi halisi ya jinsi Palestina ilivyokuwa ikikaliwa kwa mabavu katika fikra za watu wa nchi za magharibi, kubwa kiasi kwa harakati ya mapauma wananchi wa Palestina iliitwa wahalifu na magaidi, na hatua za utawala bandia wa Israel za kuwa Palestina basi inaitwa kuwa ni kujilinda na hivyo kuhalalishwa. Kwa upande mwingine, maandamano na ukosoaji wowote katika nchi za magharibi dhidi ya utawala bandia wa Israel iliitwa kuwa ni chuki dhidi ya Uyahudi, na adhabu zilianzia kufukuzwa kazini hadi kutozwa faini za fedha na kufungwa jela. Zaini walihitaji uhusiano na nchi za eneo ili kuhalalisha kuwepo utawala bandia wa Israel. Bila kuanzisha uhusiano kawaida na nchi za Kiarabu katika eneo hili, Israel bila shaka isingeweza kukabiliana na harakati ya mukawama wa Kiislamu kuhusiana na kadhia ya Kudsi tukufu. Wapalestina waliokimbia makazi yao wametawanyika katika nchi za eneo. Wakimbizi wa Kipalestina, ukombozi wa Palestina bado ni lengo lao moja na tukufu. Watoto wa Kipalestina hukua wakiwa na dhana bora ya kukombolewa Palestina. Nyimbo za kuwabembeleza watoto ili walale za sinamama wa Kipalestina kwa watoto wao, mashairi na nyimbo za mapambano na ukombozi wa Palestina. Kupambana na dhana hii, Sayuni walifuata mkondo wa mazungumzo na mapatano ili kuhalalisha uchokozi wao dhidi ya nchi jirani na Palestina, au kuzitumia nchi za Kiarabu za eneo la Mashariki ya Kati kama karata ya turufu ya kupata upendeleo. Misri ilikuwa nchi ya kwanza Kiarabu kuwa kwenye mstari wa kufanya mapatano na Israel. Anwar Sadat, naibu wa Kamal Abdel Nasser, alikuwa kiongozi wa kwanza wa Kiarabu kusaliti haki ya ukombozi wa Palestina na kutambua utawala ghasibu wa Israel. Baada ya kifo cha Kamal Abdel Nasser, Anwar Sadat alitia saini mkataba wa amani wa Camp David 1979 na waziri mkuu wa kizayuni Isaac Rabin na rais wa Marekani Jimmy Carter. Licha ya kuwa Anwar Sadat aliuawa na Khalid Islamburg, mpiganaji wa Kiislamu wa Misri, usaliti huo, lakini Husni Mubarak, mrithi wa Anwar Sadat, aliendeleza mkondo wa maelewano na Israel. Kusainiwa mkataba wa Camp David ulipelekea kuibuka pengo kati ya nchi za Kiarabu na Kiislamu. Jambo hili pia lilitokea kati ya harakati za ukombozi za Palestina. Kuna kundi liliamini kuhusu mapatano na Israel, na kundi jingine liliamini kuendeleza mapambano na mukawama hadi ukombozi wa Palestina. Nchi kadhaa za Kiarabu pia na za Kiislamu zimeutambua utawala ghasibu wa Israel. Harakati ya Fatah chini ya uongozi wa Yasser Arafat, vuguvugu kuu la mukawama wa Palestina, lilichukua mkondo wa maelewano na Israel baada ya kufukuzwa Lebanon mwaka 1982. Mazungumzo ya Arafat na Israel hatimaye yalipelekea kufikiwa makubaliano ya Oslo mwaka 1993 na kutambuliwa rasmi Israel na harakati ya Fatah. Badala ya mapatano haya, Yasser Arafat alipata udhibiti wa sehemu ndogo ya ukingo magharibi wa mto Jordan na kuundwa kwa serikali ya mamlaka ndani ya Palestina. Wazayuni hawaku heshimu hata makubaliano haya. Udhibiti wa usalama wa ukingo magharibi wa mto Jordan sasa uko mikononi mwa Wazayuni. Anaingia eneo hilo kila unapotaka na kuanza kuua na kufanya uharibifu. Hazina mamlaka ndani ya Palestina pia uko mikononi mwa Wazayuni, na kivitendo mamlaka ndani ya Palestina ina mamlaka katika ukingo magharibi katika makaratasi tu.
في مشيئة الله من دون الجبل لصف عشرة وضع الحملها. العجيب أن هذه اللافة كانت تسري
سببها لمستاري ومقتام نوزيون حركات ينقاة إسلام وجيد وقبوز وفارستين يونك نقوانا قوة زيد كل الزحاب وكافة نعيك روس ملين من قوة وقبوز وقوة وسامليها kabla kimbunga cha Al-Aqsa wala kasibu wa Israel. Nadhani kwamba kwa kufikia mapatano na kutiliana saini kukubaliana kuanzisha uhusiano wa kawaida baadhi ya nchi za Kiarabu katika ghuba ya Uajemi kama vile Imarati na Bahrain ingeweza kufikia mapatano na nchi za Kiarabu. Wazayuni walikuwa wakijiandaa kutia saini mkataba wa amani na Saudi Arabia wakati kimbunga cha Al-Aqsa kilipotokea. Misheni hii ilibadilisha Palestina na kukaliwa kwa mabavu ardhi hii, na jinai na uchokozi wa Zayuni kuwa habari kuu na ya kwanza ulimwenguni. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita kumekuwa na mabadiliko muhimu kikanda na kidunia. Wapiganaji wa Kipalestina hawawashambulii tena wanajeshi wa Israel kwa kutumia mawe na manati. Leo wana makombora ambayo yanaweza kulenga sehemu yoyote ya Palestina inayokaliwa kwa mabavu, yaani Israel. Wazayuni wamefanya jinai kubwa katika mwaka 2023 na mwaka uliopita na kuwa shahidi zaidi wa Palestina 1500 wao wakiwa watoto. Makamanda wakuu kama Yahya Sinwar waliuawa washahidi wakiwa katika kilele cha mamlaka na msimamo wao. Sayyida Hassan Nasrullah, katibu mkuu wa Hizbullah ya Lebanon, aliuawa washahidi kwa tani 82 za mabomu kuanguka utawala wa Asad huko Siria. Wazayuni hivi sasa wanafikiri kwamba wamefaulu kuharibu mhimili wa mukawama, lakini hili ni wazo potofu ambalo halitatimia. Katika kipindi cha miaka 76 ya historia kuasisiwa utawala bandia wa Israel, wapiganaji wa Palestina wamepitia siku ngumu ambazo Wazayuni walizitangaza kuwa ni mwisho wa mukawama na mapambano wa Palestina. Lakini harakati za mukawama wa Kiislamu wa Palestina ziliibuka na nguvu kubwa kushinda matatizo hayo na sera za Wazayuni za ukandamizaji zaidi. Kati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina, Hamas ilitangazwa kuwepo baada ya baadhi ya makundi ya wapiganaji wa Palestina kuchukua mkondo wa suluhu na mapatano Zayuni. Baada ya kuanguka utawala wa Assad, Ayatullahi Sayyid Ali Khamenei, kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Iran, alisema kwa mambo yaliyotokea nchini Syria, jinai zinazofanywa na utawala wa Kizayuni na Marekani, usaidizi ambao baadhi ya watu wanawapa, nadhani kwamba suala la mukawama limekwisha. Kwa hakika wanakosea sana. Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu alisema kinyume na propaganda zinazoenezwa na maadui na wapinzani, mhimili wa mukawama sio tu hautakuwa dhaifu mbele ya harakati za Wazayuni na Marekani, bali utaendeleza mapambano yake dhidi ya utawala wa Kizayuni na Marekani katika eneo la Asia Magharibi kwa nguvu zaidi kuliko hapo kabla. Kadhalika alibainisha kwamba madai ya kudhoofika kambi ya mukawama yanatokana na kutokuwa na uelewa sahihi kuhusu mukawama na mhimili wa mukawama, kwa sababu mukawama sio kifaa kinachoweza kuanguka na kuvunjika, bali ni imani, fikra, mfumo wa kiitikadi na uamuzi wa moyo ambao unaimarika zaidi kwa kuwekewa mashinikizo, na ari ya watu wake na shadidi na kupata nguvu zaidi na kuenea kwenye upeo mpana zaidi kutokana na kuona maovu yanayotendeka. Wapenzi wasikilizaji, hiki ni kipindi cha mwisho cha mfululizo huu wa Palestina, Milki ya Ibrahim alayhi salam. Hata hivyo, njia ya ufahamu na ukweli haina mwisho. na matumaini kwamba podcast hii itakuwa na msukumo wa kuangalia tena malengo ya ukombozi na uadilifu. Ndio Mungu ya mkusanyiko huu ilikuwa na manufaa kwako, na shirikishe kwa wengine ili sauti ya watu Palestina isikike nje ya mipaka. Asante kwa kunitegea sikio. Kwa heri
baina ما يريكم أن صالح رسول من ربك حين عرفتم أن الله أرسله لكم وأن كلامه هو كلام الله، ولكن كلامهم هذا لم يقل المؤمنين عن عقيدتهم بل هو جزيرهم بكل ثقة وصلابة. إنا بما يشخصي به مؤمنون، وليس لدينا أدنى شك في ذلك، خاصة بعد أن جاءنا بالمعجزة من ربك. أما الكافرون فاستكبرون فلم يتواضعوا للحق ويسلموا به، وأعلنوا كفرهم بكل
صراحة.
أعزائي المستمعين، ليس الفقر والصباح صفة حميدة ولا الغنى صفة رغيدة، المهم هو الإيمان والتقوى. هذه الآية لم تكن على المستضعفين بل تشهدت بالمستضعفين. أساس الكفر التكبر
والنقص
إدادي وإيران 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 وإيران
وإيران gazeti hilo limeandika kuwa baada ya mazishi mfuzaji kisasi kuhusu Said Nasrullah unaanza. Habari kamili iko katika ukurasa wa 5. Aidha, katika ukurasa wake wa mbele gazeti la Tehran Times lina habari inayosema kiongozi mwadhamu mapinduzi ya Kiislamu Ayatullah Said Ali Khamenei amesema maandamano na mkusanyiko dhidi ya Israel barani Ulaya na Marekani inaashiria kuongezeka mshikamano wa kimataifa na taifa la Palestina. Akizungumza katika kikao na maafisa wa wizara ya usalama ya Iran hivi karibuni, Ayatullah Khamenei alisema mikusanyiko ya hivi karibuni dhidi ya Israel katika nchi za Ulaya na Marekani inadhihirisha kwamba maoni ya umma duniani kote yanaelekea zaidi katika kuunga mkono watu wa Palestina. Hilo ni dhihirisho la dunia au katika ukurasa wake wa mbele wa gazeti la Kaihan International limeandika jeshi la Iran siku ya Jumamosi lilizindua mazoezi makubwa ya kijeshi katika eneo linalopakana na pwani ya kimkakati ya Mahari, bahari ya Oman na sehemu ya kaskazini ya bahari ya Hindi ikienea hadi kwenye latitudi ya mazoezi hayo yaliyopewa jina la Zulfikar 1403 yanahusisha vikosi mbalimbali vya wanamaji, vikosi vya kivita vilivyo na magari ya deraya, mifumo ya ulinzi wa anga, nyambizi zisizo na waendeshaji pamoja na ndege za kivita za jeshi la anga kwa ajili ya msaada wa vifaa na logistiki. Katika ukurasa wa habari za kiuchumi, gazeti la Kaihana International linatupasha kuwa mkuu wa idara ya forodha ya Jamhuri ya Kiislamu Iran Fuad Askari amesema mauzo ya nje ya bidhaa zisizotani nchini yamesajili ongezeko la 18% katika miezi 10 ya kwanza ya mwaka wa sasa wa kalenda ya Iran iliyoanzia Machi 2024. Amesema thamani ya mauzo ya nje ya bidhaa zisizotani kilichotajwa ilifikia dola bilioni 47 ikionyesha ongezeko la 18% ikilinganishwa na kipindi kama hicho. Sasa naliangazia gazeti la Iran Daily ambalo katika ukurasa wake wa mbele limeipa habari inayosema waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi leo wa Beirut kushiriki katika hafla ya mazishi ya kiongozi
pamoja
na mkuu wa baraza la utendaji la habari nyingine inayodondoa katika gazeti la Daily ni ile isemayo wizara ya mambo ya nje Iran ilisema siku ya Jumamosi kwamba waziri wa mambo ya nje Iran Sergey Lavrov
atakutana
na mwenzake wa Iran na mwisho analitupia jicho gazeti la Jamhuri ambalo katika ukurasa wake wa mbele lina picha picha ya shahidi Nasrullah ambaye imeambatana na kichwa imeambatana na kichwa cha
sema
siku ya kimungu cha kuhajira
kwa
manuwa limeandika siku 88 baada ya kumalizika kwa kumalizika kwa kumalizika leo miili ya viongozi wawili Said
البرنامج المباشر في الاستوديو تستمعون إليه على الثالثة والدقيقة الرابعة عشرة وعلى مدى 45 دقيقة في أمريكا
Leo katika
Mwanina Mhaba
Leo Jumapili tarehe 24/1/1926 Leo ni tarehe ya 5 ya mwezi wa Isfahan kalenda hijiria shamsia Kibayo ni siku ya kumwenzi na kumkumbuka mwana fikra mkubwa wa Kiislamu na Kiirani Haja Nasiruddin Tusi Hii inajulikana pia katika kalenda ya Irani kwa jina la siku ya uhandisi Ujafu la Muhammad maarufu kwa jina la Haja Nasiruddin Tusi Aliyepewa lakabu ya mwalimu wa wanadamu na Muhammad Tusi Alizaliwa mwaka 597 hijiria eneo la Tus kaskazini mashariki mwa Iran. Katika kipindi cha maisha yake ya mwanafalsafa na hisabati hakimu mwanazuoni mkubwa wa Kiirani aliasisi kituo kikubwa cha kielimu akademia kwanza ya sayansi ni mahala pa kufuatilia mwenendo wa nyota mwezi na jua iliyojulikana kwa jina la Mahabo
مجموعة وتمتلك مجموعة من الغرائب
كما يليه ميكا من ميلين 26 لتوتا عادة نابوليون بومبارت ماندا وجيش لو فرنسا في ديبيت مصر يانزا كوباني مشاولية ديدي أشاك أيوة كتبوا لكوكيو من الجزسي جودة لبنان فلسطين شامبولية بونا بارت ديدي مصر Mifanyika kwa lengo la kutoa pigo kwa Uingereza iliyokuwa mkoloni Misri. Lakini sababu ya mashambulio ya Napoleon Bonaparte dhidi ya Shah iliyokuwa sehemu ya ardhi ya utawala wa Kuwane ya mfalme utawala wa Kuwania kutangaza vita dhidi ya Ufaransa katika mashambulio hayo Chakua wali kwa upata na pata ushindi Kini baadaye lilazimika kuwacha vita na kurejea kwa Kwa na mungaji mkono wa Uingereza na Urusi Kwa utawala wa Uthmania Na kusahau kuharibika hali ya mambo ndani Siku kama ya leo miaka 134 iliyopita alifariki dunia Mirza Muhammad Hassan Shirazi Moja na zuoni marja mashuhuri wa Kiislamu Alizaliwa mwaka 1230 katika mji wa Shirazi kusini mwa Iran Baada ya kuhitimu masomo yake ya msingi Alielekea katika mji mtakatifu Najaf huko Iraq kuendeleza masomo yake ya kidini kupata elimu kwa wanazuoni mashuhuri wa kimataifa kama vile Sheikh Murtadha Ansari
بالتجارة هذه المشهورة ربما يتلفظ الإنسان بغير ما يعني، ربما يتحرك الإنسان في مجال سلوكه بغير ما يعني، ولكن هذا المعتقد لا يزول من الخزانة الباطنية المستخدمة في العقل الباطن، وهذا ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بمعنى أنهم في مقام الإثبات لسانا وقولا وحركة وسلوكا رفضوا على هذا المعتقد، ولكن المعتقد يعكس في داخل نفوسهم. هذا ما يسمى بالعقل الباطن، ولقد ظن علماء الناس بأنهم ابتكروا هذه النظرية مع أن القرآن الكريم أشار إليها بقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها، وقال تعالى يعلم السر وأخفى، فإنما هو أخفى من السر هو ما يرتزم في العقل الباطن من الأحاديث والمقولات والميول والنزعات. وهكذا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يؤكد على نظرية العقل الباطن عندما يقول ما أضمر أحد فيها إلا ظهر في ثلاثات لسانه وصفحات وجهه. لو أن الإنسان أراد أن يكذب فإن عقله الواعي يدفعه نحو الكذب حفاظا على مصلحته، ولكن عقله الباطن يؤنبه ويقول بأنك تكذب وبأنك في حال غير حال طبيعي، لذلك يظهر على الإنسان وهو في حال الكذب بعض الإمارات والعلامات على وجهه أو لمحات عينه التي تشير إلى أن عقله الظاهر مخالف لعقله الباطن. وبعد أن نعرف العقل الباطن ينبغي علينا أن نكون في حال توازن وفي حال توافق بين ما يبنيه العقل الباطن وما يخزن في العقل الباطن، لأن الإنسان عندما يتعامل بوجهين ويتعامل بلونين، لونا مع العقل الظاهر ولونا مع العقل الباطن، فإنه يعيش ازدواجية كثيرة، والإنسان ازدواجية الشخصية يعثر يوما من الأيام ويظهر سوءه وشره يوما من الأيام، لأنه لا يمكن أن يعيش ازدواجية طوال حياته وطوال عمره. إذن التوافق بين الظاهر والباطن يخلق الإنسان مرض الازدواجية ويجعله يعيش شخصية صادقة قريبة متوازنة ظاهرها موافقا لباطنها، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول ذا وجهين يقريك الزاهدة ويأخذك غائبا، لأنه وهذا ما ركز عليه الإمام بين العالمين عليه السلام، وقال لا تغتروا بكثرة صلاتهم ولا بكثرة صيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركهما تركهما ولكن تبعوهم لقشق العديد وأداء الأمانة، يعني لا تعتبروا بالعقل الظاهر واعتبروا بالعقل الباطن.
Msemaji wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Palestina Hamas amekaribisha vikali madai ya nguvu ya utawala wa Israeli katika harakati hiyo inalaua mateka. Hazim Kasim amesema Hamas inalaani madai ya uongo ya
Israeli
dhidi ya familia ya Shiri Bibas na jitihada zinazofanywa na utawala wa Israeli za kuibebesha harakati. Waziri mkuu wa serikali ya mabadiliko na ujenzi ya Yemen amesema harakati ya mukawama ya Lebanon na Hezbollah imepigishwa magoti. Amesema harakati hiyo imeimarika zaidi mara zote ili kuwatoa na mtandao wa za ugonjwa wa kipindupindu.
تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. في كتاب بحار العنوان قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة، إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة؟ قال: نعم. وقال: اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة. كان كلامنا ولا يزال في الأماكن التي يجوز فيها الحضور من صلاة إلى أخرى، ومن تلك الأماكن إذا نسي المصلي فقرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر يوم الجمعة سورة تامة غير سورة الجمعة، وهو كان ناوي وقاصد أنه أقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة حتى حصل الثواب، ولكن نسي فقرأ سورة كاملة فلم يوقف أحد لا أتمها بعدين التكرار، فيستحق له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورة الجمعة حتى يدرك استحباب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الظهر يوم الجمعة. وأما إذا تذكر قبل الوصول إلى نصف السورة أول ما بدأ الذكار بعد الآن، فيجوز له العدول إلى سورة الجمعة ولا يحتاج إلى أن يعتد إلى الصلاة المتحفظ والنافذة. وإذا دخل شخص إلى المسجد نفسه دخل في صلاة الظهر أو العصر قرآن ثم أقيم صلاة الجماعة فيستحب لهذا المصلي إذا لم يكن في ركوع الركعة الثالثة طبعا محل الحدود أن ينوي هذه الصلاة الواجبة التي يصليها إلى صلاة مستحبة بعد أن ينتهي منها يدخل في صلاة الجماعة حتى يدرك ثواب الجماعة. وإذا دخل المسافر في صلاة القصر من حكم المسافر إذا قصد المسافر فهو قصد صلاة رباعية. وإذا دخل المسافر في صلاة القصر مثلا صلاة القصر ثم نوى الإقامة عشرة أيام في ذلك المسافر قبل أن يسلم ويكمل صلاته فوظيفته أن يعدل إلى التمام ويكملها أربعة ركعات. لماذا؟ لأنه نوى الإقامة. والذي ينوي الإقامة عشرة أيام وظيفته الإتمام كما يصلي في بلده فهذا أول كان أنه ما نوى الإقامة صلى ركعتين في أثناء الركعتين أنه نوى الإقامة ووظيفته الحضور إلى الصلاة الكاملة. وإذا دخل من نوى الإقامة في مكان عشرة أيام في صلاة رباعية وهي أول صلاة رباعية يصليها في هذا المكان فعدل عن الإقامة غير رأيه من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام قبل ركوع الركعة الثالثة يعني ركوعه عدل إلى القصر التي هي وظيفة المسافر الذي لم ينوي الإقامة عشرة أيام. وإذا كان عدوله عن الإقامة بعد الركوع للركعة الثالثة فصلت صلاته واستأنف صلاة ركعتين من جديد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
I'm sorry.
الوحيدة بعد ظهرة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
I'm going to go to the hospital.